mga kaigsuuna ng mga suki namong tigpaminawan, sa miagitang pagtuon, mihunong kita ni adto sa versikulo 2 sa libro sa Leviticus sa Kapitulo 1. Ug niining kagabion, atong ipadayon ang Leviticus 1, versikulo 13, ngadto sa 17, ug ngadto sa Kapitulo 6, versikulo 8, ngadto sa 13. Padayon tang pagatunan karon gikan ini nga teksto, ang mahitungod sa halad nga sinunog ug ang mga hinungdan sa paghimo niini. Dayon ang sa mga kalagdaan, sa mga tulumanon ug unya ang bahin sa kasuguan niini. May mga nag-ingon nga labaw ka maayong libro kining libro sa Levitiko nga na sa balaang kasulatan. Ikaw higala, unsa man kahay imong masulti bahin niini nga libro sa Levitiko. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa gikaingon ko na niini mga taknaa ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Leviticus 1:3 ngadto sa 17 ngadto sa Kapitulo 6 bersikulo 8 ngadto sa 13, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa matag lakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka kay ikaw man, kanunay ngitinguha. Kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanah. Kay ikaw
suking tigpaminawan, kininausab si Pastor Jerry Ayawan nga mopaambit kaninyo sa mga pulong sa Dios. Sa miagitang pagtuon, mihunong kita niadto sa bersikulo 2 sa niini nga kapitulo 1 niining libro hagihapon sa Leviticus. Nga naghatag ganatog pasiuna, mahitungod niining halad nga sinunog. Aug niining takna, atong isumpay ang mga nahisgutan mahitungod niini. Aniya karon atong pagbasahon sugod sa bersikulo 3 nga matud pa, kung ang iyang halad mao'y halad nga sinunog nga gikan sa mga baka, igahalad niya ang laki nga walay ikasaway. Maghalad siya didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman aron siya pagadawaton sa tubangan ni Jehova. Kinabubuton kining paghalara nga may panimalos. Matud pa ni Jesucristo, kung may taong gihaw, moni siya kanako. Busa, klaro kayo gikan nining matanga sa pag-agda alang sa tanang pamilya sa katawhan. Ang tanan, nalangkuban nini, gawas lamang niya itong dili mo apel. Usa lamang ka kondisyon, ang gipamulong sa Dios gikan nini, o ginimaw, kung may taong kiuhaw. O gikan nini, mamahimutang miingon nga, wala ako hawa. O gini, nga pag-agda, mamahimong dili atua. Apan, kung kita giuhaw kita ni Hesus Kristo sa pagduol ngadto kaniya. Og siya, mutagbaw ka na to. Matud pa sa Isaias 55 versikulo 1. O ang tagsa-tagsa nga ginauhaw, o marika mo sa mga tubig. Masabtan tagi kanini nga si bisan kinsang tawhana nga buot mo duol ni Hesus Kristo, makahimugayod siya sa pagduol kaniya. Ang paghalad niya itong halad nga sinunog, dunay duha ka matang sa mga mananap nga mo'y angay lamang ihalad o ginimaw ang baka o garnero. Ang maong mananap nga igahalad kinahanglan hinlo, binuhi sa klarong tagian nini o diligikan sa pagpangayam tungod kay kini naghulagway ni Hesus Kristo. Ang Dios nga amahan, wala gayd magpalikay sa iyang kaugalingong anak. Si Kristo miantos nga nasa cross, apan ang Dios nga amahan miantos sa sabi niya nasa langit. Ug labot pa niya ng maong mananap nga igahalad kinhanglan nga kini matinumanon sa tao. Ug mao kanay hulagway sapagka matinumanon usab ni Kristo ngadto sa iyang amahan. Ngani siya mianhi aron sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios nga amahan. Ug mituman niini bisan ngadto sa iyang kamatayon. Ang halad nga sinunog mao'y ginahimo niya dong buot mo dool ngadto sa Dios. Ug gitawag gining ula sa Hebruhanong pinulungan. Kini, nagpasabot nga, kana mao ang mikayab. Dili kini mayong tawgong, ang aso lamang ang mikayab, tungod kay, ang tibo kayod ang pagasunogon nini. O nga ang amo lamang, ang mahabilin nini, nga nagpaila sa Dios ngadto kang Kristo. Matud pa ni Apostol Pablo sa Episo Kapitulo 5, Versikulo 2, o gitugyan niya ang iyang kagulingon, alang ka na to, nga naghatag, nga hatag ug halad ngadto sa Dios alang sa pahumot nga mamyon. Si Kristo mihalad mismo sa iyang kagulingon. Ug matud pa sa bersikulo 9, bersikulo 13 ug 17, makita nato gikan dinhi nga ang maong halad usa ka halad nga halang punon alang sa Ginoo. Buti pasabot nini ang Dios natagbaw o nahupay sa gihimong pagbayad ni Kristo alang sa atong mga sala. Og pinagi niya na kita may kaluwasan kun musalig kita kaniya. Namatigdan ta nga ang ginahalad usa ka laki nga mananap. Og ginigayod, naghisgot sa kamaturan nga si Hesus Kristo makusganong makaluwas kanimo og kanako. Gipamatud-an usab kini sa Hebruhanon Kapitulo 7 Versikulo 25. Og ngani sa mga musunod nga mga teksto, nini nagpailang hingpit nga halad ni Kristo. Ang unang Juan Kapitulo 3, Versikulo 5, nagaingon nga, diha kaniya walay sala. O ang unang Pedro Kapitulo 2, Versikulo 22, nagaingon nga, wala makabuhat og sala. O gunya sa ikaduhang Korinto 5, Versikulo 21, mabasa usab nato ang ingon nini, siya nga wala makaila og sala. O usab, sa Hebruhanon 7, Versikulo 26, nini nagpadayag nga nagaingon, kayang mao nga labawong saserdote nahiangay kanato balaan walay sala walay buling ginahin gikan sa mga makasasala. Siya gayod mao ang anak nga ang amahan makasulti nga nagaingon kaniya ako adunay kalipay. Ang maong halad ni Kristo nagpailang kadto kabubuton gayod niya. Ang paghalad sa mga gagmayng mananap kadto dili sa pagginabuhi kundili sa kamatayon ug ang maong pagkasulti usab dunay mahinungdanon ipasabot nga ang kang Kristo nga kinabuing hingpit og ang atong pagdawat kaniya. Dili mo'y makaluwas kanato ang iyang kinabuhi og mabinuhatan tungod kay kini pinaagi gayod sa iyang kamatayon. Pinaagi lamang sa iyang kamatayon maana kanato ang kaluwasan. Nga nausab sa mga ebanghelyo atong makita nga sa diyang si Kristo namatay ang tabil niya do sa templo napika sa duha og nable. Busa ang iyang kamatayon mao'y abli usab sa aligianan paingon ngadto sa Dios nga amahan. Ang maong tabel niadto nagrepresentar sa iyang lawas nga unod sumala pa sa Hebruhanon 10 bersikulo 20. Sabtun ta kini nga ang hingpit nga kinabuhi ni Kristo, mao'y nakapasiguro ka na to, paggawas gikan sa Dios, tungod kay ang gikinhanglan niya mauman ang kinabuhing hingpit sama sa kinabuhi ni Kristo. Ikaw ug ako dili makapakita niya na ang kinabuhi lamang ni Kristo mao ang sumbanan, mao nga ang Dios nga amahan nakaingon kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Sumala pa sa Matthew kapitulo 3 bersikulo 17. Kita dili gyud makatugkad ni ana busa ang iyang kinabuhi dili makaluwas kanato. Kini mo'y nagpasiguro kanato gikan sa Dios. Sama ra usab sa tabel nga nagsarado kanato gikan sa Dios diha sa tabernakulo. Gikinhanglan nga adunay labing pagi nga kita makaduol ganto sa Dios. Og kana nakamatayon mao ang kamatayon ni Kristo nga naa mo'y nagagisi sa tabel. Sa takna nga kita mo duol nga na kaniya pinagi sa iyang kamatayon, ang alagyanan padulong ngadto sa Dios nga amahan nabli usab alang kanato. Ang paghalad ni ana ginadala sa taong makasasala sa kabubuton gayod nga pagi. Buti pasabot, wala siya pugsa sa pagduol ngadto sa Ginoo. Busa ang pagduol sa Dios mga kahigalaan o kaigsunan, kinabubuton kini. Ang Dios nga amahan, wala laing pagi, gawas lamang ni Jesucristo, sumala pa sa Juan 14, versikulo 6. Tungod kay kini ang atong mabasa, ako mao ang dalan, ug ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinaagi ka nako. Makapaghat kining matanga sa kinabuhi ni Kristo. Ang iyang kamatayon, mao'y dalan upagi nga kita makaduol ngadto sa Dios nga amahan. Isip kini mao, ang gipiling pagi. Karon, kung butang mo duol ngadto sa Dios, kinhanglang mo agitan nini nga dalan tungod kay dili gayud ka makahimo pagduol sa Dios direkta pinaagi sa atong kagulingong pagkamatarong. Siya dili gayod magadawat sa atong kagulingong pagkamatarong. Sumala pa sa Titus 3:5. Gisugo pod niya to nga magahalad dito gayod sa portahan sa tabernakulo nga pagatiguman aron siya pagadawaton sa tubangan sa Ginoo. Mahinungdanong sabton nato kini ug maayo nga ang mga Israelita kaniadtong panahon dili magkahimo sa paghalad sa diin-diin nga dapit. Kini nga sugo klarong nagbadlong o nagdili sa pagsimbag mga Diyos-Diyos. Kaniadto, ang mga Israelita nabihag sa Babilonya tungod diyan ang pagsimba o mga Diyos-Diyos. Busa, kinimoy minsahe, alang ka na to karon, nga dilita mangagpas nga kita makahimo pagdool ngadto sa Dios pinagi sa atong kaugalingong pagkamatarong o kung kanusa man kita mudool kaniya nga wala pagtuo o pagsalig ni Jesucristo. Dili na to mahimong but-buton kung kanusa kita, mudol kaniya tungod kay ang Dios lamang ang makahimo niini. Kung kanusa kita, mudol kaniya. Ngani, matud pa sa Isaias 64 bersikulo 6, kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa ka mahugaw o ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga mahugaw. Busa, masabtan tagi kaniini nga ang Dios dili gayud mudawat sa atong pagkamatarong. Daghan ang nagunhona nga ang pagkamatarong sa Dios usa lamang kapag hulagway nganha sa medyo hataas-taas diutay kung itandi sa pagkamatarong sa tao. Ako makaingon nga wala gay pareho ni ana. Balaan gayud kayo kanang iya sa Dios og wala na lain pa siyang dawaton kundi ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa atong pagduo ni Jesucristo. Kini dili gayud nato matrabaho og dili mapit og bisan man gani ang atong diutay nga pagkamatarong dili madawat sa Dios. Walay laing pag-agi aron makadol kita ngadto sa Dios kundili ang pagi sa dalan nga mao si Jesucristo. Tungod kay kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala usab ang pagkamatarong kanato. Karon, mupadayon kita ngadto sa bersikulo 4. Alang sa atong pagbadayon, mabasa ta ang sugo nga nagaingon, og iyang ibutang ang iyang kamot sa ibabaw sa ulo sa halad nga sinunog ug kana pagadawaton alang kaniya aron sa pagtabon sa sala alang kaniya. Gitawag kining usa ka paghulip sama sa gibutyag nganha sa Leviticus 24 bersikulo 14. Then ang mga saksi gapatong sa ilang makamot ngadto sa mapanamastamason sa dili pa kini batoon hangtod mamatay. Si Dr. Kilog nagisgot mahitong nining pagpamandong o pagpamatong sa kamot ngadto sa ulo sa mananap. Matud pa niya na kini usa ka simbolo sa paggabalhin pinasubay nga na sa iya sa Dios nga kaluoy, then ang obligasyon, antusan ang sala o kini, nabalhin nga to sa biktimang mananap nga dala ang mga sala. Sa uwang pagkasulti, sa higayon nga ang tao, mupandong sa iyang kamot nga to sa gamayng mananap nga pagkapatyon alang sa paghalad, kana nagpasabot nga iyang gibalhin ang obligasyon sa pag-antos nga to sa maong mananap. Imbis nga ang maong tao, may patyon o gihalad. Apan ni ini, atong masabtan nga ang maong tao, miangkod na siya nakasala o nga siya ang enunta ang ihalad. Busa, siya di ang imo o gatong ang kunon o dawaton sa Jesu Kristo, isip atong Diyos o manuluwas, kita mo ingon nga, nakasala ta o nga dili makahimo sa pagluwas sa kagalingon. Butang mo tarikod, gikan sa atong mga sala, o nga niana, buta tong mabalik o musunod ngadto kaniya, isip Diyos o manuluwas, o nga but na tong mabuhi alang kaniya. Ang gamayng mananap, namatay, agig hulip sa dapit sa naghalad ni ini. Maurapod ka na ang tukmang gihimo sa atong Ginoong Hesus Kristo alang kanimo og kanako og sa tanan nga motog mudawat kaniya. Busa, klaro nga sa higayong ang kunon og dawaton nato si Hesus Kristo. Susama usab nga atong gipandong ang atong kamot ngadto kaniya. Niya na atong gila nga siya mo'y makapuli sa atong dapit isip atong manluluwas. Ang ubang tao karong panahon na nagtuong dunay ubang matang sa gahom nga ginapabalhin pinagi niya ng pagpamandong sa kamot. Apan higalagigson og suking tigbaminaw, ang mapabalhin lamang dinha mao ang sakit ug ang kahugaw. Hibaluan ta nga kini mao'y pagpuli alang sa atong dapit pareho ni adtong gibuhat ni Moses. Then mingpandong sa iyang kamot ngadto ni Josue aron mopuli sa iyang dapit sa pagdumala sa mga katawhang Israelita. Busa karon, kitang mga leader mipandong pod sa atong makamot ngana sa mga misyonaryo sama niya sa simbahan ta Antioquia, din ilang gipandungan si Pablo o Bernabe. Kiniusab, nagasangon o nagasugo kanila sa paghulip sa atong dapit, sa pag-adto, sa dapit, sa pagbamuhat. Gihimo nato silang nagrepresentar sa atong dapit. O ang atong Ginoong Hesus Kristo, mipuli usab sa atong dapit. Basahon ta ang 2 Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 21. Niini, atong mabasa ang pulong, gipakasalaan siya tungod kanato. Kinsa, gitugyan tungod sa atong kalapasan. Ang Hebrohanon nganhi nagpasabot nga ang pandong sa kamot pareho ra sa pagpasan nganha sa uban sama ni ning giingon sa Salmo Kapitulo 88 Versikulo 7 nga nagaingon, ang imong kaligot-got midatog kanako o gilabihan gayon. Niini nga seremonya kini naghisgot sa paghusay ug pagdawat pinaagi sa kamatayon sa usa ka biktima. Sa mayagi, ato nang nasabtan nga ang paghupay nagpasabot nga pagtabon. Dili ang pagtangtang o pagwagtang. Gipalig-on sab kini sumala pa sa tumabasa sa Hebrohanon 10 versikulo 4. Nini at tumabasa ang pulong kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga baka ug mga kanding makapala sa mga sala. Busa klaro kayong ang kordero sa Dios mao lamang ang makatangtang ug makapawala sa atong mga sala. Hibaluan ta usab nga ang maong halad ginahimo sa dayag. Ang maong tao muadto sa tabernakulo ug dinha sa halaran iyang pagapatyon ang gamayng mananap. Busa, masabtan nato kini nga ang makasasala kinahanglan musugid sa iyang mga sala ngadto ni Kristo sa dayag gayod nga paagi ug kabubuton. Daghang nakita og nakaila ni Hesus Kristo og nasayod sa iyang kamatayon og pagkabanhaw. Mao kana ang klarong hinungdan sa atong pagbautismo sa tubig na kinigayod mahinungdanon nga ni karon. Isunod ta ang paghisgot karon sa mga tulumanon alang sa halad nga sinunog og ginatong ipadayon sa pagbasa sa bersikulo 5. Matud pa niini og siya magapatay sa laking baka sa tubangan ni Huba. Og ang mga saserdote nga mga anak ni Aaron nagahalad sa dugo og nagasablig sa dugo sa libot sa ibabaw sa halaran nga diha sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. Nini nga paghalad ginapili gayud ang husto nga mananap nga nasa pultahan sa tabernakulo muagi ang makasasala og dayon tagbuon sa usa ka saserdote og niana ang maong tao mao mismo moihaw sa dala niyang mananap. Matud pa sa Roma 6, versikulo 23. kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gikan niini, makita ta nga ang walay sala mamatay lamang sa sadaan. Ug matud pa sa unang Pedro 3:18, kay nag-antos usab si Kristo sa makausa tungod sa mga sala, ang matarong tungod sa mga dili matarong, aron kita pagadadon niya ngadto sa Dios. Sa gipatay siya diha sa unod, aban gibanaw diha sa Espiritu. Klaro kayong ang atong mga sala mao'y nagpatay ni Kristo. Nito ang tanang mga halad kinahanglan pagapatyon tungod kay wala may mahinabong pasaylo kung wala ang pagpaaga sa dugo. Musa, karong panahona, ang hamiling dugo lamang gayon ni Hesus Kristo mo'y makahinlo kanimog kanako gikan sa tanantang mga sala. Kahinumduman niya ito nga human na matay ang biktima, mupuli ang saserdote aron sa pagsablig sa dugo nga na sa halaran. Ugmatod pa sa versikulo 6 hangtod na sa versikulo 9. Og pagapanitan niya ang halad nga sinunog og kini hiwa-hiwaon sa iyang mga bahin ug ang mga anak kalalaki ni Aaron nga saserdote magabutang og kalayo sa ibabaw sa halaran ug magabalay ug sugnod sa ibabaw sa kalayo ug ang saserdote ang mga anak kalalaki ni Aaron magapahimutang sa mga bahin sa ulo ug sa tambok sa ibabaw sa sugnod diha sa ibabaw sa kalayo nga naa sa ibabaw sa halaran apan hugasan niya sa tubig ang mga sulod sa lawas ug ang mga paa niini ug ang saserdote magasunog sa tibok sa ibabaw sa halaran nga usa ka halad nga sinunog, usa ka halad nga pinaagi sa kalayo, nga usa ka kahumot alang kang Hiuba. Wala magpasiugda ang Dios sa kalibog. Musa, kung ang mga halad ginapang hiwa-hiwa, kadtulagmit aron may pakita o galirang masunog sa kalayo. Serenta nga ginasusi labaw pa kaysa ubang mga tao ang ginabuhi ni Kristo. Buti pasabot, mas daghang mga pagsumpaki ay may tungod kaniya nga kana tinuod kaniya ito og labaw na karong panahona. Ang uban nga ni karon, mapanamastamason kayo mahitungod niining mga bahina. Apan, nagpabilin ang atong Ginoong balaan, walay ikasaway, walay sala, na ipalayaw kikan sa sala, og nga siya gayod, nagpabiling mahigugmaon hangtod karon. Matunan ta kining atong mabasa karon, nga ang halad niya ito, ginahiwa-hiwa, og nga ginabutag usab kini pag-ayo, sa atong pagbadayon sa pagbasa sa versikulo 10 hangtod na sa 13. Tungod gigikan ini atong makita usab nga ang kalayo mao gigamit din ni sa halaran. Ang kalayo sagad nagrepresentar sa pagkaputli o gagamhanan sa Dios. Busa, matud pa sa Malakias 3 versikulo 3 og siya milingkod ingon sa magtutunaw og naguulay sa salapi og yang putlon ang mga anak kalalaki ni Libi og ulayon sila ingon sa pag-ulay sa bulawan o sa salape. Ang kalayo gayon, dili makapuing kusog sa Dios nga usahay mulaglag o muhinlo o usab mutunaw o mailhan ang usa ka butang pinaagi sa kalayo. O sa atong mahin, kiniusab, mahinungdanon kayo tungod kay matud pa sa Deuteronomy 4 versikulo 24 kay si Jehova nga imong Dios mao ang kalayo nga nagautot Dios nga buguhan. Busa mga higala, dili kita makapahilayo sa Dios. Apan, subo po manandungan nga naay magkatawhang nagpakaron ingnon lamang sa ilang pagpangalagad sa Dios hangtod karon. Hugot akong isulti kini ngadto kanila nga dili gid kita makaalagad sa Dios gawas nga tugutan ta siyang muhinlo og muputli sa atong matag-usang kinabuhi. Busa, sa atong pagpadayon sa bersikulo 14 hangtod na sa bersikulo 16, o kung ang inyong halad nga sinunog nga kang Hiuba mao'y halad nga sinunog nga mga langgam, nan igahalad niya ang iyang halad nga sinunog nga gikan sa mga tukmo kun sa mga kuyabog sa salampate. Masabdan ta gikan niini nga ang kapubrihon dili igong rason nga walay ikahalad sa Dios. Bisan man ang usa ka langgam mahimo mang ikapuli sa mananap og bisan kinsa makahalad ni ana ngadto kaniya. Ngani, ang atong Ginoong Hesukristo, sa dihang gihalad siya o gididikar siya, sa dihang nahimugso siya, niadto, ang iyang ginikanan, naghalad man lamang o salampate, kay lagi pobre man lamang ang iyang maginikanan, o niadto, natawapod siyang usaka pobre. O ginatong ipadayon sa versikulo 17, kinimaw ang halad ni sinunog, halad nga pinagi sa kalayo, usaka mahumot alang kang Hiuba. Tulok kay gayong gisgutan kining mahumot alang kang Hiuba din he. og mao kini ang klarong hinungdan sa paghalad sa halad nga sinunog. Kiniusab ang nakita sa Dios nga nasa atong Ginoong Hesus Kristo. Hatag ang tag-igong pagtagadusab ang Kapitulo 6, hangtod sa 8, diretso ngadto sa 13, ato makita ang buntag o gabi nga gihalad ang halad nga sinunog, sumala pa si gipamuhat ni Aaron o sa ubang mga saserdote nga atong nabasa usab sa Exodus 29, versikulo 38 ngadto na sa versikulo 46. Mga kaigsunan o kahigalaan, din hinalamang kuto bang atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Apan sa dili pagkita magbulag-bulag, pinag sa pagampo, tapitin ko kamo sa pagpag-uban ka namo sa sunod nga gayon sa ingon gihapon na yun oras o istasyon. Magampo kita, mga kaigsunan o kahigalaan. O Diyos nga gamhanan, ikaw lamang ang among Diyos nga mahigugmaon ka namo o nagapangita ka namo, pinagi sa kamatayan ni Jesu Kristo. Salamat sa kamaturan ni mga taknaa. Salamat ni mga pulunga na among nakita o natunan. Hinaut nga kini, makatag og dugang kadasig, dugang kahayag, dugang lamdag sa mong kinabuhi o sa mong unahuna. Hinaut nga kini mga butanga, magapadayon sa pagbaligon ka namo o may ambit ka ni ka namo, ngadto sa uban. Panalangin niyo sa Ginoo, ang among matikpaminaw hangtod ni mga orasa sa dili pa sila matulog o Diyos, hinaut kay patong mo ang imong gamhanang kamot ngadto sa ilang mga sakit, aron ang kaayuhan nga gikan kanimo maana kanila. Ginoo na sayod ikaw kanila, nakaila ikaw kanila. Busa Ginoo, akong giduol sila kanimo, pinagis na pagpangaliyupo, igarantiya mo unta kanila Ginoo. Salamat si mong kayo, salamat ini mga pulunga, ug salamat ini mga orasa. Kining tanan, akong giampog ug pasalamatan sa ngalan sa mong Dios nga si Jesus Kristo. Amen. Ug amen.
Kaya ang Diyos